الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika Allahu miljenika Muhammeda, alejhi salatu ve selam, u časnu porodicu uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovane sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pismenoj formi šaljete naš e-mail. Ovo je naša 178. emisija. Prvo pitanje, jedno malo duže pitanje, ali rezime pitanja: moj muž provodi dosta vremena na računaru, po 3-4 sata, nekada i više, igrajući igrice. Zanemaruje obaveze prema meni i djetetu, ne želi da provodi vrijeme s nama i tako dalje. U svakom slučaju, rezime je kako se obhoditi prema osobama koje previše vremena provode za igricama, a s druge strane zapostavljaju svoju porodicu, suprugu i djecu. Prva stvar, ono što insan može u takvim momentima jeste razgovor. Razgovarati, pokušati doći do srca tog insana, da shvati da to što radi nema od toga nikakve koristi, da trpi njegova porodica, da trpi njegova djeca, supruzi treba pomoć, djeci treba roditelj i tako dalje. Znači, prva stvar jeste razgovor, savjet. Čovjeka treba savjetovati da to što radi, da nije dobro, bespotrebno vrijeme. U redu, možemo shvatiti doista da ima ljudi koji možda određene stvari nisu iskusili u djetinjstvu, imaju određenu želju, volju, dobro, ali da to bude u nekim granicama normali, da to ne bude razlogom da trpi porodica, da trpi zdravlje, da trpi djeca i tako dalje. Tako da, razgovor, savjet, kritika. S druge strane, veoma je bitno da u ovom konkretnom slučaju supruga, ali i u drugim, znači, slučajevima muž ili neko drugi, bude svjestan da je to doista jedan vid ovisnosti. Kao što je teško pristupiti insanu koji konzumira duhan, koji ima problema sa nargilom, sa drogom, sa alkoholom, sa kladionicom, isto tako određenim osobama igranje određenih igrica je ovisnost. Jednostavno, veoma je teško doprijeti do tog insana. Samim time, to može biti razlogom da potražimo kroz razgovor, da potražimo rješenje i savjet od stručnih osobi, od psihologa i određenih drugih osoba čija struka je rješavanje takvih problema ovisnosti. Znači, igranje igrica nije bezazlena stvar. Nekada ljudi toliko mogu postati ovisni da jednostavno su spremni igricama dati prednost nad roditeljima, nad suprugom, nad djecom, nad poslom, nad svim drugim stvarima. Stoga to je pokazatelj da je to u jednu ruku oboljenje, da je to porok, i takve stvari moramo rješavati isto tako sa stručnim osobama, tako da svakako ostaje dova, ostaje razgovor, ostaje dijalog, ostaje da čovjek se konsultuje sa stručnim osobama. To su one stvari koje insan u takvim slučajevima može da uradi. Da li islam daje za pravo roditeljima da svoju djeci određuju, to jest nameću bračne drugove? Pitanje je da li roditelji mogu da nametnu djetu odluku koga će oženiti ili gdje će se udati. Svakako da i muško dijete kada se ženi i žensko dijete kada se udava treba da konsultuju svoje roditelje. Ali isto tako, znači, pogotovo kada je u pitanju muškarac, pošto za ženbu muškarca ne postoji uvjet staratelja, znači, lijepo je, pohvalno je da se muškarac konsultuje sa svojim roditeljima, ima djevojka, takva je, tu živi, tu su i roditelji, i najbolje bi bilo da se nađe kompromis da ta djevojka odgovara i njemu, ali isto tako i da je prihvati roditelji. Ako se desi da roditelji to ne prihvataju, muškarac ima pravo da oženi ženu, znači, bez saglasnosti svojih roditelja. Rekli smo, najprioritetnije bi bilo da i oni to prihvate. Kada je u pitanju, isto tako, djevojka, za ispravnost braka jeste potrebna saglasnost staratelja. Zašto? Zato što staratelj jednostavno stvari ne gleda samo emotivno, gleda stvari malo šire, stanje, situacija, porijeklo, navike, osobine, faktori različiti. Svakako u islamu, kao što staratelj ima svoju ulogu u braku, isto tako i djevojka ima ulogu. Ne može roditelj natjerati djevojku da se uda za nekoga ako njoj to ne odgovara. Tako da, može li otac i majka natjerati ili odrediti sinu koga će oženiti? Ne može. On ima pravo da oženi koga želi, ali isto tako veoma je bitno da se muškarac konsultuje sa svojim roditeljima. Zbog toga što su roditelji i zbog toga što imaju životno iskustvo, rekli smo kada je u pitanju žensko dijete u islamu, da bi brak bio validan, moraju biti dvije saglasnosti, saglasnost staratelja i isto tako saglasnost ženi. Treće pitanje, nekoliko prethodnih godina nisam izdvajao zekijat, a bio sam u mogućnosti i bio sam u obavezi, novac je prešao nisab. Da li mi je obaveza da to sada uradim? Kada je u pitanju zekijat, zekijat je pravo imetka i samim time ako neko nije određen broj godina izdvajao zekijat, a siguran je da je bio u granici nisaba, za takvu osobu kažemo prvo što je uradila to je grijeh, haram, ne izdvajati zekijat je jedan od najvećih grijeha u islamu. Druga stvar, treba da se pokaji Allahu dželešanu zbog grijeha kojeg je učinio. I treća stvar, da obračuna prethodne godine koliko novca je imao i da na taj novac izdvoji zekijat. Znači, zekijat je obaveza koja se vezuje za imetak i ona vremenom ne prolazi. Ne može to zastariti. Znači, kad bi čovjek rekao, znam sigurno da 10 godina sam bio u nisabu, ali nisam davao, obaveza mu je da obračuna zekijat na 10 godina. I tako i dalje, godina, 2, 3, 5, shodno koliko godina čovjek nije izdvajao zekijat, taj grijeh ne može zastariti. To je poenta da zapamtimo, insan koji zna da je bio u granici nisaba i određen broj godina nije izdvajao zekijat, on je na taj način uradio veliki grijeh, treba da se pokaje i treba, kao sastavni dio teube i pokajanja, da obračuna zekijat na prethodne godine koje su prošle i da to izdvoji. Četvrto pitanje, selamu alejkum, možete li molim vas jednom pojasniti da li je kumstvo u islamu dozvoljeno? Naime, kada se beba rodi, neki smatraju da ta beba treba da ima kuma koji će joj osjeći malo kose i tako postati njen kum i njena kuma. Da li je to po islamu ispravno? Ono što je u islamu propisano jeste da dijete kada se rodi 7. dan po rođenju i muško i žensko dijete ako imaju kosice, da se kosica obrije. To je ono što je u islamu propisano u vjerodostojnim hadisima i onda se ta kosica izvaga i u protuvrijednosti zlata ili srebra udjeli se sadaka. To je islamski način dočekivanja novorođenčeta i muško i žensko dijete 7. dan kada mu se bude klala akika, kada mu se bude nadjevalo ime, tada je lijepo i pohvalno da se obrije i glava. I muško i žensko djetetu kosica se izvaga i u protuvrijednosti, ako je to gram, dva, tri, manji ili više, u protuvrijednosti zlata i srebra daje se sadaka. E sada, ono što je poznato u današnjim, da kažemo, praksi, kumstvo, rezanje kose, ostavljanje kose, to je nešto što je vezano za kršćanstvo. Allah poslanik alejhi selatu ve selam strogo je zabranio ponašanje drugih naroda. Allah poslanik kaže u dostojnom hadisu, men tešebehe bi qaumin fahuva minhum, onaj ko ponaša jedan narod, on njima i pripadva. U jednoj od rečenica stoji, kumstvo je društveni odnos koji se uspostavlja među pojedincima i obiteljima prilikom krštenja, krizmanja, vjenčanja i prvog šišanja djeteta. Sve su to stvari koje se vezuju za kršćanstvo i nemaju nikakve veze sa islamom i muslimanima, tako da ono što je propisano 7. dan, brijanje kose, vaganje kose, udjeljivanje sadake, nakon toga nikakvo kumstvo, nikakvi uvojci, nikakvo čuvanje kose, nikakvi kumovi, nikakve kume, to je nešto što nije vezano za islam. Da ne govorimo i samo to kumstvo ima mnoge druge konotacije koje se vezuju, nekada su to i sujevjerja, nekada je to nešto vezano za vjeru, u svakom slučaju kumstvo na takav način kako se praktikuje, nemaju ništa sa islamom. Znam da se nakon akšava može klanjati dva rekiata potvrđenih sunneta. Šta je sa predajama u kojima stoji da se klanja šest rekiata? Kada je u pitanju akšav namaz, lijepo je znati da se prije akšava mogu klanjati dva rekiata. To su dva rekiata između ezana i kameta i dva rekiata opće na file koji su se klanjali za vrijeme Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Znači, za akšav se uči ezan, lijepo je ostaviti 5 minuta, 7 ili 10, znači između ezana i akšava da se klanjaju dva rekiata, nakon toga se uči i kamet. Uče se farzi, klanjaju se farzi, nakon toga se zikri, nakon toga se klanjaju dva rekiata potvrđenih sunnita. To je ono što je zabilježeno od Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, i ta dva rekiata potpadaju pod pojam potvrđeni sunneti, 12 rekiata u toku dana. Postoji predaja koju zabilježu imam Tirmizija i Ibnu Mađe, da je, tako se pripisuje Božijem poslaniku, da je Božiji poslanik kazao, ko klanja nakon akšama šest rekiata, između kojih neće govoriti ništa što je loše, to mu vrijedi kao 12 godina ibadeta. Ovaj hadis, kao što navode neki islamski učenjaci, je prema jednoglasnom stavu mu hadisa daif i slab. Daif i slab. Tako da, znači, ne postoji nafila, posebna nafila koja se klanja nakon akšama koja je šest rekiata. E sada, znači imamo nafilu koja se klanja nakon akšama, zikrili smo dva rekiata, to su potvrđeni sunneti. Ali vrijeme od akšama do jacije generalno je vrijeme za nafilu. Imamo hadis koji bilježi, isto tako imam Ahmed i Tirmizi, da je Huzejfe radijallahu ta'ala kaže, došao sam Božji poslaniku, klanio sam akšam i Božji poslanik je cijelo vrijeme do jacije klanjao nafilu. Tako da čovjek od akšama do jacije, to je vrijeme kada je dozvoljeno klanjati nafilu, može klanjati nafilu. Mi samo govorimo da li postoji poseban hadis, posebna nagrada onome ko klanja šest rekiata. Takav hadis nije vjerodostojan, ne postoji posebna nagrada, ali može li se klanjati? Može čovjek klanjati 6, 4, 8, 12, znači može klanjati od akšama do jacije cijelo vrijeme na filu, ali ne postoji poseban i vjerodostojan hadis koji govori o vrijednosti 6 rekiata nakon akšama. Znači, rekli smo, ima takav hadis, ali neki učenjaci spominju konsenzus, jednoglasan stav muhaditha, islamskih, znači, eksperata hadisa, koji kažu da ovaj hadis nije vjerodostojan. Imamo sutra predavanje u džami. Ja sam u ciklusu, a baš mi je velika želja da odim na to predavanje. Da li ja mogu prisustvati jer sam u ciklusu, obzirom da je predavanje u džami? Kada je u pitanju boravak žene u džami, islamski učenjaci u pogledu toga imaju, da kažemo, oprečna mišljenja. Velik broj islamskih učenjaka smatruje da žena u toku hajza ne smije i da joj je zabranjeno boraviti u džami. Lično smatram da ne postoji jasan i vjerodostojan hadis, jasan i vjerodostojan argument koji zabranjuje ženama u toku mjesečnice da budu u džami. Tako da, pogotovo ako zatim postoji potreba, potreba može biti vjenčanje, predavanje, hatme ili neka druga stvar, doći počistiti džamiju i tako dalje, žena će svakako prije odlaska u džamiju dobro se i lijepo zaštititi higijenskim ulošcima, kako ne daj Bože prilikom sjedenja, kretanja, boravka u džamiji ne bi, znači, uzrokovala da se džamija onečisti krvlju. U protivnom, znači, žena u hajzu, ako Bog da, može boraviti u džamiji, tako da ako ima potreba vjenčanje ili da bude svjedok na vjenčanju ili da sluša predavanje ili da dođe na neke hatme ili da pomogne čistiti džamiju ili bilo šta drugo, sve su to, hajde da kažemo, relevantne stvari zbog kojih žena i u toku mjesečnice može biti u džamiji. Sedmo pitanje, kako se ravnaju safovi? Od desna ka lijevo ili od lijeva ka desno? Pitanje, znači, ljudi kada su u safu, kada počnu redati safove, da li će početi od desne strane pa se ravnati prema sredini ili će od lijeve strane prema sredini. Tačno je da se saf počinje popunjavati odmah iza imama. Imamo imama, iza njega ljudi staju i onda se popunjava saf i desno i lijevo. Postoji sada jako razilaženje kod učenjaka, je li bolje klanjati na desnoj ili lijevoj strani. Svakako, generalno desna strana je bolja, ali ako bi desna strana bila, da kažemo, duža, a lijeva kraća, gdje je onda bolje stati, to je jedno zasebno pitanje, ali generalno saf se počinje ravnati od sredini. stane čovjek iza imama i onda jedan insan mu s lijeve strane, s desne strane jedan s lijeve i tako se ljudi popunjavaju do kraja. Nekada se ljudi, da kažemo, ukoče i zajoze, stanu na desnu stranu do zida i govore ljudima popunte se do mene, što je greška. Znači, sav se popunjava iza imama staje, znači čovjek i ljudi se popunjavaju desno i lijevo, a ne od desna prema sredini ili od lijeva prema sredini. Osmo pitanje, mogu li na ime zekijata odbiti dio dugovanja osobi koja mi je dužna? Ako ne mogu, mogu li mu dati zekijat pod uvjetom da mi od tog imetka vrati dugovanje? Znači imamo u jednom pitanju dva pitanja. Čovjek pita da li može na ime duga čovjeku odbiti zekijat. Znači čovjek primjer radi je nekomu je dužan 1000 eura, a on ima 1000 eura, treba da da zekijat, on kaže u redu, ne moraš mi vraćat i to je to, ja sam izdvojio zekijat. Ogromna većina islamskih učenjaka smatrala da to nije dozvoljeno, da mi nekom otpišemo dug. Nismo ništa izdvojili, već smo samo otpisali, smatrali su da to nije ispravno. E sada ima druga opcija, to je da čovjek kaže u redu, ti si meni dužan, znači, odnosno, dužan si mi 1000 eura, a ja imam 1000 eura zekijata. Evo tebi zekijat, ali uvjet, moraš mi to vratiti. I to je neispravno. Onog momenta kada nekome dajemo zekijat, mi mu zekijat dajemo u njegovo vlasništvo. Nemamo pravo da mu mi naredimo da nama mora vratiti dugovanje. Možda on ima određeni drugi stvari koje su mu bitnije i prioritetnije od našeg duga. Tako da, ako imamo nekog ko nam je dužan, mi možemo dati zekijat i on ako tjedni da nam vrati, to je dobro. Ali da mu uvjetujemo, to nije ispravno i čak to može biti jedan vid lukavstva ili prevari koja je u islamu zabranjena kako bi se izbjegli određeni propisi. Tako da, ako ima neko ko nam je dužan, ne možemo mu na ime zekijata otpisati dug, niti mu možemo dati zekijat pod uvjetom da nama to vrati. Ako hoćemo da njemu damo zekijat, njemu ćemo dati, on ako mogne, ako bude smatrao da smo mi prioritet, on će taj novac vratiti, ako ne, on će ga potrošiti u nešto drugo, nemamo mu pravo uvjetovati zato što se zekijat daje u vlasništvo. Innama sadaqatu lil fuqara wal mesakin, doista zekijat pripada sirotinji, znači pripada njima u vlasništvo se mora dati. Deveto pitanje, može li neko drugi za nas klanjati istiharu namaz i to naplatiti? Opet dva pitanja u jednom pitanju. Nije ispravno, niti je propisano da neko drugi za nekoga klanja istiharu. Istihara namaz se klanja kada čovjek želi donijeti određenu odluku, ali jednostavno koleba se. Da li uraditi, ne uraditi, da li kupiti, da li ne kupiti i tako dalje. U takvoj situaciji lijepo je, pohvalno je da čovjek klanja istiharu u kojoj traži od Allaha Đelešanu da mu olakša donošenje odluke za određenu stvar. Moli Allaha ako je to dobro za mene, za moj dunjaluk, moj ahiret, olakšaj mi to gospodaru. Ako je to zlo i loše za mene i moj dunjaluk, ahiret, gospodaru, odalji to od mene. Tako da nema, ne postoji u islamu nešto što se zove neko drugi za neko klanja istiharu. To što kod nas postoji praksa da neko za nekog drugi klanja istiharu, to je novotarija, nešto što ne postoji u islamu. Još je gori da se takav postupak ibadeta naplaćuje. Znači nije propisano, to je novotarija, to je neosnovano da neko za neko klanja istiharu, a još je gori da se ta istihara i naplaćuje. Deseto pitanje, zar nije kontradiktorno da u jednom hadisu Aisha kaže da poslanik nije klanjao duha namaz, a u drugom govori da jeste? Ovo je malo pitanje i nepotpuno. Postoje dva vjerodostojna hadisa koji bilježi sam ima Muslim. U jednom hadisu Aisha kaže nisam vidjela da je poslanik ikada klanjao duha namaz. Poslanik Ali se radu imaju više žena, te dane koje je boravio kod Aiše, nije klanjao duha namaz. Ona kaže, ja ga nisam nikada vidjela. U drugom hadisu kojeg isto obilježi Muslim, rahmetullahi alihi, stoji da je žena koja se zvala Muaza, da je pitala Aišu radijallahu ta'ala, je li, kaže, Božji poslanik, koliko je Božji poslanik klanjao duha namaza, ona je kazala 4 rekiata, a i više od toga. E sada, je li to kontradiktorno? U jednom hadisu Aisha kaže, nisam nikada vidjela poslanika, a u drugom hadisu je pita Muaza, koliko je poslanik klanio? Ona kaže, 4 rekjata. Ovo nema uopšte oprečnosti. U jednom hadisu Aisha za sebe kaže, ja nisam nikada vidjela. Ali, kada je pitala Muaza, ona kaže, znam, na osnovu drugih žena, sjedim sa ženama Božijeg poslanika, sa ashabima, oni kažu da su vidjeli poslanika i da je klanjao 4 rekata i dodavao još koliko hoće. Tako da, ne postoji uopšte kontradiktornost, a Aisha prenosi ono što je vidjela. Kao što imamo pitanje mokrenja stojeći, gdje Aisha kaže, ko vam bude govorio da je poslanik mokrio stojeći, taj laži. Ali Aisha to nije vidjela. Drugi ashabi kažu u nekim situacijama da je Božji poslanik nekada mokrio i stojeći. Tako i u ovom slučaju duha namaza. Duha namaz je pohvalan namaz koji se klanja u periodu kada oskoči sunce, nakon izlaska sunca, nakon sabah namaza, pa sve do predpodne može se klanjati duha namaz. Božji poslanik je oporučio ashabima da klanjaju duha namaz. On je to prakticirao tako da je to sunnet pohvalno. A Aisha govori da poslanik u njenoj kući nije klanio, ona ga nikad nije vidjela, a u drugom hadisu, kada je pita Muaza koliko je klanio poslanik, ona na osnovu onoga što je čula od drugih žena, drugih asaba, kaže klanio je 4 rekiata, to ne mora znaš da je klanio u njenoj kući. Tako da uopće ne postoji inšala vizna kontradiktornost. Svakako, kada god imamo 2 vjerodostojna hadisa, nemoguće da hadisi budu kontradiktorni. Jedanaesto pitanje, ako sam klanjala istiharu namaz, moram li vidjeti neki san u kojem ću dobiti znak šta da uradim? Velik broj ljudi smatra da ako već praktikuje istiharu, nažalost, većina ljudi neispravno pristupa istihari, misli da neko za neko klanja istiharu, istihara je namaz, 2 rekiata namaza, koji se klanjaju povodom donošenja neke bitne odluke u životu. Insan klanja 2 rekiata i nakon toga uputi istiharetsku dovu uzvišenom Allahu dželešanu da mu olakša donošenje odluke. Nije uvjet i ne znam da je ikada i kod učenjaka uvjetovao da čovjek nakon istihari mora vidjeti san i usnu da mu se kaže šta treba uraditi. Već kažu islamski učenjaci, čovjek će klanjati istiharu, nakon toga doviti Allahu dželešanu, nakon toga konsultovati se sa ljudima, iskusnim ljudima, povjerljivim, i nakon toga ono što osjeti da njegovo srce se okreće u nekom pravcu, potom i će postupati. Ako ne mogne donijeti odluku, ponovit će istiharu, ponovit će dovu, ponovit će konsultovanje s ljudima, dok ne osjeti da jednostavno određena stvar, jednostavno da se njegovo srce smirilo na tom pitanju. Uopće ne znam da ikada i kod učenjaka kazao da je uvjet da bi čovjek donio odluku da nešto mora vidjeti u snu, a nažalost veliki broj ljudi koji prakticiraju istiharu namaz očekuju da mu se nešto u snu kao pokaži šta treba da uradi, što je neispravno. Znači, rekli smo, čovjek klanja istiharu, dovi Allahu dželšanu, konsultuje se s ljudima i nakon toga, znači, odabraće ono na čemu se smiri njegovo srce. 12. pitanje, šta je bolje musafiru? Da klanja potpun namaz ili da koristi olakšicu i da krati namaze? Čovjek kada je musafir, ako putuje 80 km i dalje, ima pravo da krati namaze. E sada je pitanje je li to bolje ili nije. Generalno, ko pogledamo u praksu Božijeg poslanika, nikada nema hadis da je Božiji poslanik na putu klanjao pun namaz. Božji poslanik dok bi krenuo na put i izašao iz Medine, on bi počeo kratiti namaz i sve dok se ne bi vratio u Medinu, on bi kratio namaz. Tako da, na osnovu toga, dio učenjaka je smatrao da je obaveza kratiti namaz, a džumhur učenjaka je smatrao da je bolje kratiti namaz, čak da je pokuđeno klanjati pun namaz. Tako da, insan kada je na putu, Allah dželešanu, gospodar zemlje i nebesa, olakšao mu je da čovjek namaz podnije klanja 2 rekiata i kindiju 2, akšam ostaje 3, jacija se klanja 2, sabah svakako 2. Tako da je to olakšica. Poslani kao najbogobojazniji Allahov rob, on kada bi išao na put, sve dok se ne bi vratio u Medinu, klanjao bi skraćeno namaze. Po određenom dijelu učenjaka, namaz koji se klanja pun na putu je neispravan. Ovo sve opet govorimo o situaciji kada čovjek sam klanja ili on ljude predvodi u džematu. Ali ako insan na putu dođe u džamiju gdje ljudi klanjaju 4 rekiata, on nema druge opcije osim da klanja za njima 4 rekiata. Znači, kada je insan na putu, bolje je, ljepše je, pohvalnije je da čovjek koristi olakšicu kraćenja namaza, podne klanja 2, ikindiju 2, jaciju klanja 2, akšam ostaje 3, sabah ostaje 2. Kada krenem iz Njemačke za Bosnu, mogu li sačekati podni namaz, spojiti namaze i krenuti? Ili se moram zaustaviti negdje pa klanjati ikindiju? Olakšice putovanja počinju da važe za insana onog momenta kada napusti grad, naselje u kojem on živi. Dok je čovjek kod kuće, nema pravo da spaja namaze, da krati namaze, niti ima pravo, ako je u pitanju post, da prekine post, a on još kod kuće. Znači, početak korištenja olakšica jeste kad napustimo grad. Primjer, radi ljudi koji žive u Sarajevu, izašli su iz Sarajeva, došli su na naplatne kućice, krenuli su na autoput, gotovo. Izašli su iz Sarajeva i tako drugi, svaki drugi grad ima svoje, da kažemo, ćoškove, ima kraj grada. Kada napustimo grad i krenemo se voziti tamo gdje nema više naselja, nema kuća, gdje god da se nakon toga počnemo zaustavljati, mi imamo pravo da koristimo olakšice puta, da namaz skratimo, ako ima potrebu da spajamo ili da potiremo po mestama 3 dana i 3 noći i ako postimo da prekinemo post. Ali da to uradimo kod kuće nije ispravno. Znači, insan ne može koristiti olakšice puta, makar donio čvrstu odluku, makar pripremio auto, makar, insan ne može koristiti olakšice putovanja, osim kada izađe iz naseljenog dijela grada u kojem on živi. Možete li nam spomenuti rezimirano kategorije kojima se ne može davati zekijat? Kako bi se u pogledu tog pitanja razrahatili? Mnogo je govora na internetu kome se može, a kome ne može. Jedni kažu ovako, jedni onako. Postoje određene kategorije ljudi kojima nije dozvoljeno dati zekijat. Mi znamo da Allah dželešanu u Kur'anu u suri Teuba pojašnjava ko su to osobe kojima se može dati zekijat. Ali ko su osobe kojima se ne može dati zekijat? Prva stvar, nije zekijat dozvoljeno davati ljudima iz poslanikove porodice i njegove loze. Znači, ako se zna za određenu osobu, a ima takvi osoba po arapskom svijetu, za koji se zna, jednostavno ima loza koja doseže do poslanika, ali se leto se nam, znači ljudima, potomcima Božih poslanika, nije dozvoljeno uzimati zekijat. Druga stvar, s jedne strane je dozvoljeno dati zekijat bijedi, sirotinji, s druge strane nije dozvoljeno dati bogatom. Jer u osnovu, kada Božji poslanik slao Muaz ibn Džebela u Jemen, kaže i naredi im zekijat, uzima se od njihovih bogataša, daj se njihovoj bijedi. Pa se zekijat daje bijedi, nije ga dozvoljeno dati nekom bogatom. Obrnuto, bogati treba da daje. Pa znači, prva kategorija, ne daje se potomcima poslanika, ne daje se bogatima. Treća kategorija, onima koji mogu da radi, a ne želi da radi. Znači, imamo ljudi, postoje osobe koje jednostavno zdrave, mlade, u gradu u kojem oni žive i toliko prostora da se radi, ali jednostavno sjede kod kuće, treba neko platiti račune, treba neko da plati hranu i tako dalje, sjede i onda ljudi se organiziraju i daju mu od zekijata. Nije ispravno dati zekijat insanu koji je mlad, zdrav, ima prilike da radi, ne želi da radi. Isto tako, više puta smo spominjali uzlazna i silazna loza, znači ne mogu roditelji dati djeci, niti djeca mogu davati svojim roditeljima zekijat. Znači, roditelji ne mogu davati svojoj djeci ni unucima, niti djeca mogu davati svojim roditeljima ili djedu ili nani. Znači, uzlazna i silazna loza nije dozvoljeno davati zekijat. Nije dozvoljeno mužu da da zekijat svojoj supruzi. Zato što je on šerijatski obavezan da joj obezbijedi egzistenciju, hranu, piće, odjeću i stanovanje. To je ono što je njemu šerijat ga obavezao samim, znači, bračnim ugovorom. E sad, kada bi on ženi dao svoj zekijat na taj način, on je jednostavno zekijatom koji mu je obaveza skinuo sa vrata svoju neku drugu obavezu, a to je izdržavanje supruge. Tako da nije dozvoljeno mužu da da zekijat svojoj supruzi. i na kraju nije dozvoljeno dati zekijat nemuslimanima. Osim što postoji jedna kategorija, to su oni koje, čija srca treba pridobiti, ali generalno, onako da dajemo zekijat nemuslimanima, to nije dozvoljeno. To su znači kategorije kojima nije dozvoljeno dati zekijat. Ako imam plan da putujem na dan petak, mogu li krenuti na put, a da nisam klanjao džumu? Ili moram čekati da klanjam, pa da krenim? Kada u pitanju put, putovanje petkom, ono što je bitno da čovjek, ako već putuje petkom, izađe iz svog grada prije nego što zauči ezan za džumu. Znači, ako čovjek, ako bi rekli da je ezan u 12 sati, čovjek napusti, krenuje u 8, u 9, u 10, znači u 11, nema smetnje da čovjek putuje petkom i on kada je musafir nije obavezan više klanjati džumu, a ako se negdje zaustavi, ima situaciju i mogućnost da klanja, to je dobro. Ali kao musafir, ako putuje 80 km i više, njemu nije obaveza klanjati džumu. Tako da nema smetnje krenuti na putovanje petkom. U 8, u 9, u 10, u 11, bitno je da čovjeka ne zadesi ezan u gradu u kojem on živi. E sada, ako bi se desilo, znači da zauči ezan, čovjek je tada obaveza da ide na džumu, ali nekada se mogu desiti termini autobusa ili termini aviona, čovjek ješ čuje ezan, ali on mora istog momenta biti na aerodromu i jednostavno boarding počinje, on ako ne bude tada, okasnit će na let. I u takvoj situaciji čovjek će ići na aerodrom ili ići na autobusku stancu i klanjat će podni namaz kada mogne i tako dalje. U svakom slučaju, generalno petkom je dozvoljeno putovati, treba čovjek da izađe iz svog grada prije nego što ezan zauči. Ako ezan zauči, a on u svom gradu, treba klanjati džumu. Osim u velikoj nuždi, ako bi on klanjao džumu gdje će okasniti na let ili okasniti na autobus ili na voz, znači tada neće klanjati džumu, uradiće ono što mora, ali ako on sam putuje i jednostavno on sa svojim autom, on organizuje svoje vrijeme, ako je čuo ezan, onda treba da klanja džumu namaz. Postoje li posebne dove koje se uče prilikom penjanja na mimber? Sam mimber Božijeg poslanika ali se letu selam imao je samo dvije stepenice, tako da nije mi poznato da postoji bilo kakav hadis iz kojeg možemo shvatiti da je Allahov poslanik alejhi selatu ve selam učio posebne dove prilikom penjanja na mimber, tako da to je stvar kojom ne treba opterećavati ljude. Znači, insan koji ide držati hudbu, njemu je dosta, što bi rekli, muke i belaja, što treba se obraćati ljudima, držati govor, još ga moramo obavezivati time da mora naučiti posebne dove prilikom penjanja na mimber, tako da ne postoji dokaz, niti hadis, da je Božji poslanik niti dovio, niti da je preporučio učenje posebnih dova prilikom penjanja na svaku stepenicu mimbera. Dio džemata sjedi podvijenih nogu sve dok ima drži hudbu na arapskom, a kada počne na bosanskom, tada se raskomote i nekada pruže noge ispred sebe. Je li to ima neko utemeljenje? Nije mi poznato da postoji propis na osnovu kojeg možemo kazati dok imam citira i drži onaj prvi uvodni dio hudbe na arapskom, da tada ljudi sjede onako kako su klanjali sunnete, pa kada imam počne držati hudbu na bosanskom, engleskom ili nekom drugom jeziku, onda ljudi se raskomote i možda se naslone na zid ili pruže noge. Znači, nije mi poznat hadis koji obavezuje ljude time. Nažalost, nekada vidimo da ljudi toliko ozbiljno tome pristupaju da ako neko u tom momentu dok imam na arapskom drži hudbu, ako eventualno se pomjeri, pruži noge, nagne se, ljudi jednostavno to svojim pogledima negoduju, ne postoji nikakav dokaz koji nas obavezuje da moramo sjediti na koljenima onako kako smo klanjali sunnete ili na filu prije džume i namaza. Sve dok imam ne završi sa hudbom na arapskom jeziku, ne postoji nikakav dokaz, tako da nema nikakve smetnje da od početka čovjek sjedne onako kako mu je, onako kako mu je da kažemo, lakši. Ako hifzam Kur'an i učim ajet u kojem ima sejdža, hoću li svaki puta činiti sejdžu kada ponavljam ajet? Znači imamo ljude koji određene sure hivzaju, uče na pamet, ali u toj suri ima ajet kojeg da učimo treba činiti seždu tilavet. E sada, svakako ajet da bi naučili moramo ga ponoviti 5, 7, 10, 15, 20 puta shodno ajetu, shodno jačini čovjekove memorije. Hoćemo li svaki puta kada proučimo taj ajet činiti seždu, generalno gledajući sežda tilavet je pohvalan i lijep postupak. Sežda tilavet je pohvalan i lijep postupak, što znači kada prvi put učimo Kur'an i kada hivzamo određenu suru, naišli smo na određeni ajet, pohvalno i lijepo da uradimo seždu. Nakon toga, ako ponavljamo ponovo ajet, više znači nema potrebe da činimo tu seždu, dovoljno je ono što smo prvi puta uradili. Šta ako mi do pregodinjavanja zekijata ostane 20 dana? Imam potrebu za novcem koja će mi umanjiti nisab. Smijem li to uraditi, uzeti dio novca? Imamo znači situaciju da čovjek primjera radi ima nisab, da reklimo da je nisab 10.000 i jednostavno prošlo 11 mjeseci on je u nisabu. I ima potrebu da potroši 2.000-3.000 i on je svjestan ako potroši past će mu novac ispod nisaba i neće morati više davati zekijat. Smije li on potrošiti svoj imetak? Apsolutno smije, to je njegov imetak. Nama nije obaveza šparati novac da bi davali zekijat. Jedino što je zabranjeno jeste da čovjek namjerno nešto potroši kako bi njegov nisab ovaca, krava, novca, trgovine pao ispod nisaba pa da ne mora davati zekijat. Ali čovjek, primjer radi, ima 10.000 maraka. I ti 10.000 maraka su bile kod njega 11 mjeseci i nakon toga ima potrebu da potroši 3.000. On kada potroši 3.000, njegov novac pada ispod nisaba i njemu odmah prestaje da se broji pregodinjavanje. Da li on smije to potrošiti? Pa to je njegov novac. Smije da ga potroši, znači nema nikakve smetnje u tome da to potroši. Bito je da to ne radi ciljano. Ciljano kako bi izbjegao davanje zekijata. Ali ako čovjek ima potrebu, to je njegov novac. Nama u osnovi nije obaveza da šparamo novac i da ga čuvamo kako bi mogli davati zekijat. Već ako se desi da smo imali nisab pregodinio, nakon godinu dana mi izračunamo 2,5% i dajemo zekijat. Ako je nisab u toku godine pao, pregodinjavanje se poništava, čekamo sljedeću situaciju kada će naš imetak doći do granice nisaba i ponovo počinjemo brojati pregodinjavanje. Da li se dova koju uči imam nakon džumi uči da imam bude okrenut prema ljudima ili prema kibli? Neki imami uče okrenuti prema kibli, a neki okrenuti prema ljudima. Nije mi poznato da postoji hadis iz kojeg možemo shvatiti da je Božji poslanik kada bi učio nakon hudbe dovu da bi se okretao prema kibli. Znači, mi ako smo u džamiji, svakako da imam će leđima biti okrenut kibli jer gleda u ljude. Kada završi hudbu, imam uči dovu gledajući u ljude. Ne postoji nikakav vjerodostojan hadis da se Božji poslanik okretao prema kibli. Tako da oni koji želi baš da slijede sunet Božjeg poslanika, alejhi salatu vesselam, onda je propisano da kada završi hudbu, da uče dovu, a okrenuti su prema klanjačima, prema ljudima, oni prema ljudima, a ljudi prema njima. Možete li pojasniti da li je vjerodostojan hadis u kojem stoji da Allah ne gleda u krive safove? Generalno, kada je u pitanju klanjanje namaza u džematu, mnogo je hadisa koji podstiču na ravnanje i popunjavanje safova. Znači, hadis koji bilježi imam i Buharija i Muslim, poravnajte, popunite i tako dalje. Znači, mnogo je argumenata koji ukazuju, čak dio učenjaka je smatrao da je obaveza poravnati i popuniti safove. Da je to obaveza. Zbog naredbi Božjeg poslanika, ali i salatu wasalam. Tako da, propis kao propis, da li popunjavati safove, da li ispravljati, apsolutno. I popunjavati i ispravljati. Da li postoji hadis u kojem stoji da uzvišeni Allah ne gleda u saf koji je kriv, ne postoji takav hadis. Više islamskih učenjaka, od kojih je šejh Bin Baz, šejh Usejmin, pa čak i šejh Mešhur, u neki od svojih knjiga, svojih kaseta, spomenuli si da ovaj hadis nema svoje osnove. Znači, ne postoji ni u kakvoj hadiskoj zbirci. Nažalost, i u arapskom svijetu to je hadis i tekako rasprostranjen kod ljudi, da ljudi, znači, prije namaza se okrenu i kažu, popravite, Allah Dželšanu ne gleda u krive safove. Znači, mi da bi rekli nešto, da Allah Dželšanu nešto ne radi, moramo zato imati dokaz iz Kur'ana ili suneta Božijeg poslanika. Ne postoji hadis, znači šejh Ibn Baz, šejh Usemin, šejh Mešhur kažu da taj hadis nema osnovi. Ne postoji ni u kakvoj hadiskoj zbirki zabilježen. Tako da, znači, neispravno je tvrditi da je Božji poslanik kazao da uzvišeni Allah ne gleda u krive safove. S druge strane, propisano je, pohvalno je, lijepo da ljudi kada, znači, hoće klanjati u džematu da safove zbiju, poravnaju, čak šta više i imam. Prije nego što donese početni tekbir, pohvalno je lijepo da se okrene džematu, da provjeri jesu li safovi poredni, da naredi ljudima, poravnajte, popunte, zbijte, nakon toga da počnu klanjati, ali da li postoji takav hadis, ne postoji. Esselamu alaikum, možete li mi odgovoriti na pitanje da li stric može dati zekijat svome bratiću? Ono što je zabranjeno kada je u pitanju zekijat jeste da čovjek daje zekijat uzlaznoj ili silaznoj lozi. Uzlazna loza je otac i djed i tako dalje, majka, nana, silazna su djeca i unučadi. To je ono što je u islamu zabranjeno, da stric dadne svome bratiću, znači ima, čovjek ima brata, brat ima svoga sina, može li on njemu dati zekijat? S aspekta kategorije može. E sada, da li taj njegov bratić potpada, da li je sirotinja, da li je bijeda, da li ima dugova, to je nešto drugo. Ali generalno, samo zbog toga što je bratić, može li mu dati? Može. Čak što više, prioritetnije je da dadne njemu, nego da dadne tamo negdje drugo, nekome koga i ne poznaje. Na taj način, kada dadne svome bratiću, on jača bratske veze, jača rodbinske veze, znači, pomogao mu je da riješi njegov problem, ali recimo pod uvjetom da on potpada pod jednu od kategorija koje smiju uzimati zekijat. Da li je ženi sa hidžabom dozvoljeno da probuši menđuše na hrskavici? Znači, došlo je tačno u pitanju i uslikan je dio uha, da li žena može na gornjem dijelu uha da stavi, znači, naušnice. Konsultovao sam, pitao sam, vidio sam, tražio sam ovakav odgovor na savremenim web sajtovima, na jednom od najrelevantnijih i najboljih web sajtova, Islam Web, postoji fetva da Islam to ne zabranjuje. Islam ne zabranjuje ženi da li na donjem dijelu uha ili na gornjem dijelu uha da stavi naušnice pod uvjetom da na taj način ne oponaša nevjernice ili žene razvratnice. Isto tako da je u tom podneblju u kojem žena živi to način ukrašavanja, da jednostavno tako se žene ukrašavaju svojim muževima. I treća stvar, da to nema nikakvu vjersku dimenziju. Jednostavno u određenim religijama, u određenim plemenima, stavljanje određenih naušnica na određene dijelove tijela, to su rituali vjerski. Ako bi to imalo veze sa tim, onda to nije dozvoljeno. Znači, osnova je da nema smetnje staviti naušnicu na gornji dio uha. Ako se time ne oponašaju nevjernice ili razvratnice, ako to nema nikakve veze sa nekim vjerskim ritualom, ako se u jednom podneblju to smatra ukrašavanjem žene za svoga muža, ako Bog da, to je dozvoljeno i dopušteno. 24. pitanje, pošto radim u produkciji od 7 do 17, nisam u mogućnosti da klanjam podne i kindiju namaz u njegovo tačno vrijeme, ali ipak kada stignem kući naklanjavam farze. Interesujem da li je to ispravno. Skoro pa u svakoj emisiji odgovorimo na jedno pitanje ciljano, zato što je namaz najbitnije djelo, praktično djelo u islamu, gdje vidimo koliko ljudi postavljaju pitanja gdje jednostavno ne mogu izorganizirati sebe i svoj život da klanjaju na postu. Namaz, Allah dž.š.a.n. za namaz kaže inna salate kanet alel mu'minine kitabe meukuta. Namaz je vremenski ograničena obaveza. Gospodar da je htio, mogao je narediti, propisati, pojasniti, ko ne može klanjati, ne klanja kad krene spavati sve namaze. Ne, Namaz ima precizirano, jasno definisano namasko vrijeme. Podne, ikindija, akšamjacija. Namaz se mora klanjati u namasko vrijeme. Lično sam stava da insan, ako je dozvolio da prođe namaz iz namaskog vremena, neće ga više naklanjavati. S druge strane, ako čovjek ne može kontinuirano svaki dan klanjati podne i kindiju na poslu, Allah najbolje zna, ili treba da se bori, da se izbori, da klanja, ako ništa, farze, 5 minuta, da uzme pauzu, ako ne može, onda treba tragati za drugim poslom. Ali naklanjavati namaze, ne postoji dokaz na osnovu kojeg možemo kazati da je validno svaki dan naklanjavati propuštene namaze. Namaz se mogu naklanjati samo u dvije situacije, kada čovjek prespava i kada zaboravi namaz. Esselamu alaikum. Htjela bih pitati kada se mogu postiti bijeli dani u godini 2023. Bijeli dani, to je nafila, posta, to su središnji dani u lunarnom mjesecu. Znači svaki mjesec, 13., 14., 15., to su bijeli dani. Znači to su dani kada je mjesec u uštap, pun mjesec. I zato se zovu bijeli dani, zato što mjesec obasjava, znači naveći jednostavno kao da je dan. E, ti dani, znači ne da se postoje na godišnjem nivou, oni se postoje na mjesečnom nivou. Imamo dva sunneta. Imamo prvo jedan sunnet da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnim hadisima Buharije i Muslima nekim od ashaba, od kojih je Ebu Hurere, preporučio da u svakom mjesecu postoje 3 dana. Znači to je sunnet. Treba da znamo da je lijepo i pohvalno u svakom mjesecu lunarnom postiti 3 dana. E sada, ta 3 dana možemo i postiti kada god hoćemo, na početku mjeseca, u sredini, na kraju. Ali kada ih je najljepše postiti? Imamo drugi hadis u kojem Božji poslanik alejhi selam preporučuje, ako ćeš već postiti 3 dana, najljepše da postiš 13., 14., 15. dan lunarnog mjeseca. Tako da, znači imamo 2 sunneta, ne možemo reći kada možemo postiti bijele dane u 2023. Svaki lunarni mjesec imamo 12 mjeseci, svaki lunarni mjesec 13. dan, 14. i 15. to su bijeli dani, pohvalno i lijepo postiti bijele dane i pohvalno i lijepo postiti u svakom mjesecu po 3 dana. Onaj ko može postiti u sredini mjeseca, dobro je, ko ne može, nek postiti na početku, u sredini ili na kraju, ne moraju to biti ni spojeni dani, može jedan dan na početku, jedan u sredini, jedan na kraju mjeseca, ali je pohvalno i lijepo postiti 3 dana u svakom mjesecu. Esselamu alaikum, poštovani Peziću, da li je dozvoljeno klanjati ispred ogledala? Hvala. Čuo sam više puta da to nije dozvoljeno. Koliko mi je poznato, ne postoji hadis vjerodostojan, niti kuranski ajet koji zabranjuje da čovjek klanja pred ogledalom. Da bi rekli da je nešto zabranjeno, moramo imati dokaz. Pa kazati da je zabranjeno klanjati pred ogledalom je stvar za koju moramo imati dokaz. Ne postoji takav dokaz. E sada ostaje činjenica da čovjek ako stvarno klanja pravo prema ogledalu, u datom momentu toga može, da kažemo, dekoncentrisati, jer čovjek kada vidi ogledalo, vidi sebe, vidi svoje pokrete, u datom momentu može početi o tome i razmišljati, toga može dekoncentrisati. Pa je velik broj islamskih učenjaka savremenog doba kazao da nije lijepo klanjati prema ogledalu, jer to čovjeka dekoncentriše. Ali ako čovjek ne bi imao drugo mjesto osim prema ogledalu, i ako će gledati preda se, ako ga to neće dekoncentrisati, nema ništa sporno da čovjek klanja prema ogledalu, a znači ako ima drugo mjesto da se može pomakiti, pa da ne klanja prema ogledalu, ili ako zna da će ga to znači dekoncentrisati, onda svakako treba da klanja na drugom mjestu, ne zbog toga što je zabranjeno, već zbog toga što ga to dekoncentriši. Esselamu alaikum, uvaženi šejh, da li se može ići na umru ako nismo obavili hadž? Svakako da se može ići na umru prije nego što čovjek obavi hadž. Allahu poslanik sam, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ako ne i sve umre koje obavio, obavio je sve umre prije hadža. Znači, nakon toga dolazi oprosni hađ i nakon oprosnog hađa Božji poslanik umiri. Prije toga Božji poslanik je obavio nekoliko umri, po nekim učenjacima 4 umre Božji poslanik obavio, znači koji su obavljene prije obavljanja hađa. Generalno, znači, Božji poslanik je obavio nekoliko umri, sigurno nekoliko, koliki je broj, sad to nam i nije bitno, ali obavio nekoliko umri prije obavljanja hađa, tako da insan kada smogne mogućnost i materijalnu i zdravstvenu da obavi umru, može obaviti umru, pa makar još i ne obavio hađ. Poštovanje, da li je u redu biti sa ženom u braku koja je starija 6 godina od muškarca? Da li je u redu da čovjek oženi ženu koja je starija od njega, u ovom konkretnom slučaju 6 godina, kada je u pitanju pitanje stariji muž od žene, starija žena od muža, islam tom pitanju ne pridaje nikakvu pažnju u smislu uvjetovanja. Bitno je da supružnici jedno drugom odgovaraju, da jedno drugo zna koliko ima godina i da oni jedno drugom odgovaraju u pogledu vjere, fizički, psihički itd. Da li je čovjek stariji od ženi ili žena starija od čovjeka, to uopće s aspekta islama, kao da li je to uvjet validnosti braka, nema nikakve svoje težine. Sada, da li će čovjek se ravnati po nekim svojim običajima, da li, znači, to je nešto drugo s aspekta islama. Brak je validan kada bi žena bila starija od čovjeka 30 godina ili obrnuto, čovjek bude stariji od žene 10, 20 ili 30 godina. Po nekim predajama historijskim, iako neki učenjaci nisu složili s time, ali po nekim veoma rasprostranim predajama, Božji poslanik je oženio Hatidžu, nju je bilo 40 godina, a njemu je bilo 25, tako da ako bi prihvatili te predaje, znači Božji poslanik je oženio ženu koja je bila starija od njega i nevezano za to, znači veoma često se može desiti da čovjek naiđe na ženu koja je nekoliko godina starija od njega, koja mu odgovara i vjerom i ahlakom i moralom i svime drugim, zašto kazati čovjeku da ne oženi takvu ženu, tako da s aspekta islama, islam nije ograničio, mora li žena biti starija od muža ili muž od ženi, to je stvar koja se vraća na zadovoljstvo supružnika. Esselamu alaikum, molim da mi razjasnite pitanje potiranje lica. Potiranje lica nakon dovi, potiranje lica nakon namaza. Znači imamo dva pitanja, potiranje lica nakon dovi. Velik broj ljudi miješa dva pitanja, potiranje lica nakon namaza i potiranje lica nakon dovi. Kada je u pitanju potiranje lica nakon dovi, postoje određeni hadisi u pogledu kojih islamski učenjaci imaju razilaženje jesu li hasen dobri ili nisu. U pogledu toga nema smetnje da čovjek nakon što završi dovu, dovio je, molio Allah dželešanu da potari lice svojim rukama, zato što određen broj učenjaka, veliki učenjaka kao što je Hafiz ibn Hadžer, smatrali su da hadis o potiranju lica nakon dove je hasen, dobar. Samim time nema u tome ništa sporno i velik broj učenjaka ummeta, od kojih su i veliki učenjaci tipa Ibn Baz, su smatrali da je to pitanje podliježno različitim, da kažemo, pristupima i ne treba neko nekoga da kritikuje ako neko dovi pa spusti ruke, neko dovi pa potari ruke. To je jedno pitanje. Potiranje lica nakon dovi. Potiranje lica nakon namaza, ne postoji nikakav hadis da je Božji poslanik alejhi selatu vesselam ikada za svoga života, a toliko je namaza klanjao, toliko su ashabi precizno prenosili namaz Božijeg poslanika, ne postoji niti jedan hadis da se kaže Božji poslanik bi nakon što bi predao selam, eselamu alaikum, Allahum ente selam, amin, keselam, tebarek, tezal, dželalu, el kram, i tako dalje, da bi nakon toga potirao lice. Takav hadis ne postoji i to vjernik musliman ne treba da radi. Ako je osoba imala intimni odnos prije braka, a kaje se za to, postoji li išta što ta osoba može učiniti da joj se grijeh oprosti? Kada je u pitanju nemoral kojeg uradi muškarac ili žena prije braka, ono što čovjek može uraditi jeste da se pokaji. Ne postoji nikakav drugi poseban kefaret ili iskup kojeg čovjek treba da uradi kako bi se iskupio za taj grijeh. Svakako ovo nikako ne znači omalovažavanje grijeha. Znači, nemoral, blud je jedan od najvećih grijeha u islamskoj zemlji. Postoji jasno precizirana kazna za one koji to urade i za koji se to dokaže na islamom dokazan način. Ali insan u današnje vrijeme negdje živi u nekoj demokratskoj državi i tako dalje, ne daj Bože, uradio je nemoral, može li uraditi bilo šta drugo da bi njegova teuba bila primljena? Ono što može jeste da se pokaje. Ono što može jeste da se pokaje, da moli Allaha dželešanuhu, znači teuba znači da prestane odmah, da čvrsto odluči da se nikada neće vratiti tom grijehu i da zamoli Allaha da se srcem iskreno kaje to što je uradio. Ako insan tako uradi, ako Bog da, nadamo se da će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala primiti njegovu teubu i njegovo pokajanje. Molim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Na kraju subhaneke, Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.